Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στον κύριο Δελατόλα καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη υποδομών και μεταφορών, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, να τον συγχαρούμε κιόλας για την ανάληψη των νέων καθηκόντων και να ευχηθούμε κύριε Μαμουλάκη καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζηνικολάου, την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές μας.
Συγχαρητήρια και από μένα κύριε Μαμουλάκη. Εύχομαι να έχετε μια καλή και γόνιμη θητεία στο νέο πόστο σας.
Κύριε Γκιουλέκα, διαβάσαμε και είδαμε τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια στην αγορά. Mm-hmm. Αυτό το, για τις μόνιμες μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον λέει κατά 5% σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών. Και απορώ πώς αυτό θα επιτευχθεί και τι αποτέλεσμα θα έχει, και δεν απορώ μόνο εγώ, απορούν πολλοί καταναλωτές και βλέπω τώρα και μηνύματα ακροατών, όταν δεν ελεγχθεί με έναν τρόπο, δύσκολο αλλά με έναν τρόπο, η εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή από την παραγωγή στην κατανάλωση που περνάει μέσα από πολλές διαδικασίες, πολλά πρόσωπα και έτσι φτάνουμε και για αυτό το λόγο σε αυξήσεις τιμών στο καλάθι του νοικοκυριού.
Κύριε Δελατόλα, το πρώτο απ' όλα είναι η συνεχής έλεγχη στην αγορά. Αυτό το μέτρο, η μόνιμη δηλαδή μείωση της τιμής με ειδική σήμανση που θα είναι στις επιχειρήσεις παραγωγής ή χοντρικής εμπορίας, αυτό είναι ένα από τα μέτρα εναντίον της ακρίβειας. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, για να καταπολεμήσουμε την εσχροκέρδεια που κάποιοι επιχειρούν, γι' αυτό και απειλούνται πολύ βαριά πρόστιμα, ξέρετε ότι τα πρόστιμα φτάνουν και μέχρι 50.000 ευρώ, είναι η διαρκής και συνεχή έλεγχη. Τώρα, από εκεί πέρα, αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί. Είναι ένα μέτρο που ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός, ο Κώστας ο Σκρέκας, όπου εκεί υπάρχει μία βάση. Δηλαδή, τι είχαμε μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο, 19 Σεπτεμβρίου του 23, ποια ήταν η τιμή αυτή. Τα σούπερ μάρκετ λοιπόν θα πρέπει από εδώ και μπρος στο ράφι να αναφέρουν τα προϊόντα μειωμένης τιμής με ειδικό σήμα και αυτό θα ελέγχεται για πράγματι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω όμως για να μην γίνει οποιαδήποτε παρανόηση ότι αυτό το μέτρο από μόνο του ή η εβδομαδιαία υποχρέωση ανακοίνωση από τα σούπερ μάρκετ για τις ανατιμήσεις κτλ. Όλα αυτά είναι μερικά από τα μέτρα που συνολικά έχουν στόχο να μπορούν να τυθασέψουν αυτό που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, ένα από τα μείζωνα προβλήματα που είναι η ακρίβεια. Γιατί αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δυστυχώς συμβαίνει παντού, συμβαίνει και στον τόπο μας. Και από εκεί πέρα το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι αυτό που σας είπα κύριε Δελατόλα, ότι γι' αυτό μόνο ένας τρόπος υπάρχει, συνεχής έλεγχος, αποτελεσματικός έλεγχος και μάλιστα όχι μόνο ανακοίνωση των προστήμων, αλλά και των επιχειρήσεων που επιχειρούν την εσχροκέρδεια. Δεν μπορεί να γίνεται αλλιώς σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο από την οποία περνάει ολόκληρη η Ευρώπη, περνάει και η πατρίδα μας, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Αυτό θα πρέπει με κάθε τρόπο να το πολεμήσουμε. Η κυβέρνηση είναι αρμόδια και υπεύθυνη να το κάνει και το κάνει, προσπαθεί να ελέγξει όσο μπορεί την ακρίβεια. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, είναι ένα από τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, η ελληνική κοινωνία. Και
αυτό,
για να μπορέσει να καταπολεμηθεί, θέλει διαρκής ελέγχους.
Κύριε Μαμουλάκη, πώς βλέπετε εσείς το μέτρο αυτό, θα είναι αποτελεσματικό? Και κυρίως ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Γκιουλέκα να μας πει μετά, πώς θα ελέγξει η κυβέρνηση, ο μηχανισμός, θα δίνει το σούπερ μάρκετ τα τιμολόγια αγοράς, ας πούμε, από τους παραγωγούς? Πώς θα γίνεται ο έλεγχος για να δούμε αν ισχύουν οι μειώσεις?
Κύριε Δελατόλα, το μέτρο αυτό καθ' αυτό είναι ένα μέτρο σε σωστή κατεύθυνση. Όμως είναι κατασταλτικού χαρακτήρα. Όταν πλέον έχει διωγγωθεί το πρόβλημα πλέον στην ελληνική κοινωνία εδώ και 2 έτη, όταν η εσχροκέρδεια, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος, ο Γκιουλέκας, πραγματικά δεν είναι ο αντεπόρτας, δεν είναι πρωτοπυλών, είναι μέσα στο δωμάτιο του καθημερινού, δηλαδή της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη. Τότε υπάρχει ζήτημα πρόληψης. Γενικά υπάρχει ζήτημα πρόληψης με την παρούσα κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη. Γιατί εννοώ πιο συγκεκριμένα. Ο ελεγκτικός μηχανισμός, θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε μια κυβέρνηση που το 2020 καταργεί το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας και δημιουργεί έναν υπερφορέα. Ως επί της αρχής φάνταζε κάτι ενδιαφέρον. Δημιούργησε την Δημαία, όπως όλοι γνωρίζουμε. Η Γυναία λοιπόν έχει ένα καθολικό έλεγχο και συνάμα μια καθολική ευθύνη να παρακολουθεί την πορεία των προϊόντων και να εντοπίζει τυχόν φαινόμενα σχοκέρδειας ανά τη χώρα. Όμως, παρόλο την ψηφιακή της ορίμανσης και αυτός ο φορέας, έχει το εξής μεγάλο θεμελιώδες πρόβλημα. Αριθμεί αυθμένοντας μόλις 84 υπαλλήλους. Και ρωτώ τους ακροατές μας που μας ακούνε, έτσι με αρχικά ρωτώ, είναι δυνατόν με μια επιχείρηση, ένας φορέας που ελέγχει το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη χώρα, από τα καύσιμα, από το λιανεμπόριο, από τα σούπερ μάρκετ, να έχει μόνο 84 υπαλλήλους την ώρα που σε άλλα πόστα, σε άλλους τομείς ευθύνης της ελληνικής κυβέρνησης και πολιτείας έχουμε υπεραριθμίες σε στελέχη. Άρα εδώ πέρα.
Τώρα, δεν ξέρω ποιο ξέρει αν, κύριε Μαμουλάκη, δεν ξέρω αν χρειάζονται 100 ή 150, δεν είμαι αρμόδιος, αλλά αν αυτό γίνεται ψηφιακά, μπορεί να είναι λίγοι, να χρειάζεται λίγο παραπάνω.
Λοιπόν,
το θέμα είναι το τι σύστημα έχεις και πώς αυτό είναι αποτελεσματικό. Γιατί μπορεί να είναι ψηφιακό, να είναι ο ηλεκτρονικός ο έλεγχος.
Ακούστε, βρίσκομαι στο Ζάκερ της.
Να μην φτιάξουμε μια υπηρεσία με 300 άτομα και τα αποτελέσματα είναι τα ίδια, ενώ ψηφιακά θα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό. Αυτό θέλω να πω δηλαδή.
Όχι, χαιρετίζουμε οποιαδήποτε ψηφιακή ορίμανση. Αλλά από μόνη της το ψηφιακό εργαλείο δεν μπορεί να λειτουργήσει αν ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι επαρκής σε πλήθος. Είμαι λοιπόν εδώ στο Ζάκερ της Κροατίας για μια κοινοβουλευτική υποχρέωση με τους συναδέλφους μου από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και άλλα αντίστοιχα. Είχα λοιπόν μια συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης της χώρας για ζητήματα άλλου χαρακτήρα και τον ρώτησα γύρω από το θέμα της εσχοκέρδειας, γιατί πράγματι είναι ένα εξωγενές εν μέρη φαινόμενο, αλλά έχει όμως και μεγάλη ευθύνη το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι μέτρα παίρνει. Έχουν λοιπόν και αυτοί έναν μεγάλο υπερφορέα τύπου Δημαία, ο οποίος αριθμεί 800 υπαλλήλους σε όλη την Κροατία. Η Κροατία, να θυμίσω, ότι έχει περίπου το ίμιση του πληθυσμού της Ελλάδος. Αυτό το αφήνω στην κρίση. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην είναι θέμα πολιτικής προτεραιότητας. Κατά την άποψή μας, υπάρχει μια πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης σε άλλα ζητήματα. Προφανώς δεν θέλω να πω ότι υποδαβλίζει την εσχοκέρδεια, δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Αλλά σίγουρα δεν έχει προμετωπίδα της, δεν έχει κυρίαρχη πολιτική της το να πατάξει τέτοια φαινόμενα. Καλά είναι τα πρόστιμα, τα υψηλά βεβαίως να δρούν ποιος δαμόκλειος πάθει σε όλους αυτούς τους κακεντρεχείς και κακοπροαίρετους που πιέζουν και εσχοκερδούν τις πλάτες όλων μας, αλλά και η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Γιατί τι να το κάνεις όταν το φαινόμενο έχει πλέον διωγγωθεί, πώς θα μπορέσεις να το ανασχέσεις μόνο με προληπτικούς, και η Δημαία παίζει κομβικό ρόλο. Άρα, αν θεωρούμε για να πάμε στη λύση, γιατί είναι καλό να προτείνουμε και λύσεις πλέον όταν το φαινόμενο είναι ευδιάκριτο σε όλους μας και εύδηλο. Η λύση λοιπόν είναι άμεση ενίσχυση αυτού του οργανισμού που λέγεται Δημαία, ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα, στελεχειακά, υλικοτεχνικά, ακόμα και με ψηφιακά επιπρόσθετα εργαλεία, για να μπορέσει, το κράτος, η κυβέρνηση επιμένω, να ελέγξει το φαινόμενο.
Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, και τον βουλευτή και τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Κύριε Γκιουλέκα, έρχομαι σε εσάς μαζί με το όποιο σχόλιο θέλετε να κάνετε για όσα είπε ο κύριος Μαμουλάκης. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι στη Νέα Δημοκρατία από αυτούς τους πρώτους 3-4 μήνες της δεύτερης κυβερνητικής σας θητείας, ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι δεν πήγε καλά το πράγμα και θέλει διορθώσεις και ποιες.
Κύριε Χατζηνικολάου, κλείνοντας το θέμα της ακρίβειας, θα πω ότι είναι μια συνεχής μάχη και αυτή η μάχη θα δίνεται διαρκώς, κυρίως με εστιασμό στους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας, σε όλη την ελληνική κοινωνία, αλλά κυρίως τα εισοδήματα που είναι δυστυχώς που πιέζονται περισσότερο από την ακρίβεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά στους πρώτους μήνες της νέας κυβερνητικής θητείας της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγα δύο πράγματα. Ότι θα ήμουν ο τελευταίος που θα σας έλεγα πως, ξέρετε, όλα πάνε καλά και δεν υπάρχουν προβλήματα. Ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα, εντοπίστηκαν προβλήματα, διορθώθηκαν προβλήματα με κάποιες κινήσεις που ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έκανε. Ακόμη και σε κορυφαίο επίπεδο, αλλάζοντας υπουργούς. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αυτό που πρέπει κανείς να αναλογιστεί είναι τι κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτή η νέα κυβέρνηση, είναι συνέχεια της προηγούμενης ασφαλώς, άρα λοιπόν η ευθύνη είναι συνολική, δεν αμφιβάλλει κανείς, αλλά τι κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Τεράστιας έκτασης πυρκαγιές και οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, αυτές οι τραγωδίες που έπληξαν την πατρίδα μας και που δυστυχώς οι συνέπειες τους διαρκούν και θα διαρκούν για πολύ ακόμα. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μια ζυγαριά για να δει κανείς τι μπορούσε να γίνει, τι δεν έγινε, αλλά και τι έγινε.
Να μην σας λυπηθούν, κύριε Γιουλέκα, να μην σας λυπηθούμε. Να μην σας λυπηθούμε, λέει κιόλας.
Μόνο να πω το
εξής. Η δουλειά σας είναι να κάνετε να κυβερνάτε. Πήρατε 40% και πρέπει να είστε αποτελεσματικοί, γρήγοροι.
Γι' αυτό είπα ότι είναι και μάλιστα συνέχεια της προηγούμενης κυβέρνησης. Άρα αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ούτε δυνατότητα, ούτε, ας το πω έτσι, το πολιτικό άλοθη να λέει ότι ξέρετε, δώστε μου πίστοση χρόνου. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έρχεται για δεύτερη τετραετία. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία πρέπει
πώς να... Πώς εξηγείτε ότι στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές παρέμειναν υψηλά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σε ορισμένες περιφέρειες ανέβηκαν κιόλας. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Ήθελα να συμπληρώσω, κύριε Χατζηνικολάου,
τι είναι αυτό που οδηγεί στο αποτέλεσμα? Μήπως δεν είναι η δική σας επάρκεια και κυβερνητική ικανότητα, αλλά η απουσία της αντιπολίτευσης?
Θα σας έλεγα και τα δύο. Πρώτον, το γεγονός ότι κρίνεται μια κυβέρνηση από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει αυτούς τους τελευταίους 3-3,5 μήνες, μιλώ για τη νέα της θητεία, και το γεγονός ότι κρίθηκε στην κάλπη, και εδώ δεν έχουμε ένα επίπεδο προθέσεων, αλλά έχουμε ένα πεδίο πλέον όπου εκφράζεται η λαϊκή βούληση και εκφράζεται και η συνένεση, η αντίθεση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρώτο πρόκρημα, γιατί η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές πήρε μια νέα ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα μεγάλο βαθμό, από κυρίως σε ό,τι αφορά στις περιφέρειες, γιατί εκεί τα πράγματα λειτουργούν με περισσότερο πολιτικά κριτήρια. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είπατε για την έλλειψη αντιπολίτευσης είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δηλαδή το ότι ο Έλληνας πολίτης διαπιστώνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση που δρά, που ενεργεί και που κρίνεται και για τα σωστά και για τις αποφάσεις της και για τις παραλήψεις και για τα λάθη της, ασφαλώς. Προς Θεού. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια ανυπαρξία, κυρίως από το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανυπαρξία σε επίπεδο προτάσεων, σε επίπεδο εναλλακτικών λύσεων, που θα έπρεπε να συγκριθούν με τις δράσεις της κυβέρνησης. Όταν λοιπόν όλα αυτά απουσιάζουν, ασφαλώς είναι κάτι το οποίο κατατείνει στο να καταλαβαίνει ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες, οι συμπολίτες μας, τελικά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Μάλιστα. Με ένα συγκεκριμένο σχέδιο της κυβέρνησης ή με κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ακόμη αδιόρατο, διότι εμείς δεν έχουμε ακούσει το συνολικό σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον με τη νέα ηγεσία, εννοώ με τον κύριο Κασελάκη.
Κύριε Μαμπουλάκη, απουσιάζεται, λέει ο κύριος Γιουλέκας. Ωραία, υπάρχουν τα ζητήματα τα εσωτερικά σας, αλλά εδώ η χώρα έχει τα θέματα της. Πρέπει να έχετε απαντήσεις πιστικές. Είναι αλήθεια ότι σας ακούσαμε με τον Νίκο, αυτό λέγαμε στο διάλειμμα. Με ενδιαφέρον την προσέγγισή σας. Είναι μια άλλη προσέγγιση, πιο ήπια, πιο επικοδομητική για τα θέματα της ακρίβειας που είπατε και ως νέος τομεάρχης. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω κατά πόσο στερνίζεται όλη αυτή τη λογική που έχετε και άλλοι τομεάρχες.
Πρέπει να πω, Αντώνη, πριν απαντήσει ο κύριος Μαμουλάκης, ότι άκουσα χθες και τον νέο τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, συνέδριο για την κυβερνοασφάλεια, να κάνει επικοδομητικές προτάσεις και να έχει ένα άλλο στυλ αντιπολίτευσης, πιο δημιουργικό και επικοδομητικό.
Μάλιστα.
Και όχι δομικής και κάθετης αντιπολίτευσης.
Λοιπόν, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι ένα από τα μηνύματα που λάβαμε από την διπλή εκλογική ήττα του Μαΐου και του Ιουνίου είναι ότι ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία, που τόσο επιθυμούμε τη γύρωση με αυτήν, επιθυμεί ένα διαφορετικό προγραμματικό λόγο, τεκμηριωμένο, και να αρχίσουμε βεβαίως τα καθήκοντά μας ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά με ένα στυλ, ξέρετε, και ο τρόπος στη ζωή μετράει πολύ, πολλό δε μάλλον και στην πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα έχει ελιχθεί εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θέλω όμως επιτρέψουμε για τον κύριο Γιουλέκα μία συμφωνία και δύο διαφωνίες καλοπροαίρετα. θα συμφωνήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πια.
Μα τι γλυκά που τα λέτε πια τώρα εσείς οι Σιριζέοι. Επιστρέφω
Ναι, εποχή, ναι,
έχω την κακή συνήθεια να είμαι σταθερό στον τρόπο τη εκφορά του λόγου μου. Δεν είμαι διαφορετικό. Απλά τι γίνεται. Βλέπω ότι το κύριο Κιουλέκα είναι και ένα αξιοπρεπέστατο συνάδελφο. Είπε ουσιαστικά ότι δεν έχουν πια τη δικαιολογία τη πρώτη θητεία. Είναι ήδη στην αρχή μιας δεύτερης θητείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται και νομίζω ότι ο κόσμος θα τους κρίνει κατάλληλα την κατάλληλη στιγμή γύρω από αυτό. Τώρα, ένα ζήτημα εξίσου όμως σημαντικό. Νομίζω ότι είναι λίγο άδικο να δεχόμεθα κριτική για την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μόλις 18 ημερολογιακές μέρες από την ανάληψη του καθηκόντων του νέου Προέδρου. Μόλις εχθές, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αναλάβαμε ρόλους. Ο καθένας από εμάς ανέλαβε ρόλους ως τομεάρχες αντίστοιχου αντικειμένου στην αξιωματική αντιπολίτευση. Νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα, τις επόμενες μέρες, θα ξεδιπλωθεί αυτή η νέα διαφορετική, αν θέλετε, στρατηγική γύρω από τα καθήκοντα που θα ασκήσουμε και θα αποτυπωθεί στην ελληνική κοινωνία, στο ελληνικό κοινοβούλιο, σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας του πολίτη, αυτή η διαφορετική ή, αν θέλετε, λίγο μια προσέγγιση άλλου χαρακτήρα. Αλλά σίγουρα η τεκμηρίωση είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτά τα οποία συζητούμε. Τώρα, γύρω από το τι έχει συμβεί αυτές τις 114 ημέρες κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη της νέας κυβέρνησης. Έχουμε φτάσει λοιπόν 3 και κάτι μήνες και νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη δεν είναι καλά. Και είναι καλό να γίνει μια αυτοκριτική και στο κυβερνών κόμμα. Δεν είναι μόνο η Ρόδος, ο Εύρος, ο βασικότερος πνεύμονας της Ευρώπης και της χώρας μας στη Δαβιά, δεν είναι η Εύβοια και η Θεσσαλία και ο Βόλος. Είναι ότι το πάθημα του Ιαννού δεν έγινε μάθημα. Και κράτομαι της ευκαιρίας ως τομεάρχης υποδομών και πολιτικός μηχανικός που έχω ασχοληθεί με θέματα αντιπλημμυρικού χαρακτήρα και στο εξωτερικό σπουδές μου, να σας πω το εξής. Δεν μπορεί να χαθεί κι άλλη ευκαιρία για τη χώρα. Και μιλάμε και εκεί για το λεκανοπέδιο, που δυστυχώς για μένα είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι το λεκανοπέδιο και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε, δεν πρέπει να θελοκαμιλίζουμε. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα μη ορθής υπογειοποίησης ρεμάτων, εσωρευμένα λάθη του παρελθόντος, να μην κοστίσουν στις επόμενες ή στην παρούσα γενιά. Θα πρέπει λοιπόν τώρα, με την ευκαιρία του αραρέχου του Ταμείου Ανθεκτικότητος και Ανάκαμψης, να γίνει μια αναπροσαρμογή των πόρων και όχι να βλέπουμε φαινόμενα όπως το Φέρος το καλοκαίρι που μας πέρασε, που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και μάλιστα με εισήγηση του Κώστα Καραμαλή, ήταν αυτό, να το τονίσουμε, της Άνοιξης, όπου διαφοροποιήθηκαν οι κατεύθυνσεις των πόρων και χάθηκαν κονδύλια για αντιπλημμυρικά έργα και πήγαν σε άλλου είδους υποδομές, νομίζω πιο πολύ του φαίνεστε και όχι της ουσίας. Πρέπει λοιπόν η καταστροφή αυτή στο Θεσσαλικό κάμπο να είναι σηματορός αλλαγής πλεύσης πολιτικής, αλλαγής στρατηγικής κατεύθυνσης. Αυτή είναι η άποψή μου και το λέω πάλι με έναν ήπιο λόγο, όπως βλέπετε, αλλά προσπαθώ να το τεκμηριώσω για να γίνει επιληπτό και στους κυβερνώντες. Αυτός είναι και ο ρόλος μας. Με ακούει ο κ. Γιουλέκας. Ελπίζω να βρω ειδικό ΑΟΤΑ, να συνεχίσω και εντός Βουλής, θα συνεχίσουμε και εντός Βουλής το επόμενο διάστημα να το προτάσουμε ως πολιτική προτεραιότητα.
Πώς εξηγείτε, κύριε Μαμουλάκη, πριν πάμε στον κύριο Γκιουλέκα, το γεγονός ότι παρά τα όσα έχει πει το κόμμα σας σε σχέση με, με τον τρόπο που αντέδρασε η περιφέρεια στη Θεσσαλία στην πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία στον Ντάνιελ, κατάφερε ο κύριος Αγοραστός και ήταν πάλι πρώτος στην πρώτη Κυριακή?
Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη, κανένα άλλο κράτος μέλος στην Ευρώπη δεν έχει τόσο έντονα φαινόμενα γαλακτισμού η κεντρική εξουσία με την αυτοδιοίκηση και δι με τις περιφέρειες. Δεν είναι αυτόνομες οι περιφέρειες στη χώρα μας. Και υπάρχει ένα τέτοιο πρώτο πολιτικό ζήτημα στο τραπέζι. Πρέπει να αντιληφθούμε, να κατανοήσουμε και να αποδεχτούμε ότι με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε είναι απλά ο ισχυρός βραχίων της εκάστοτε κυβέρνησης οι περιφερειάρχες. Εξού και η μη φθορά τους σε πολλά ζητήματα. Σας λέω. Και ο κύριος Πατούλης ενδεχομένως να περιφερειάρχης Αττικής σήμερα, αν δεν καθερείτο, για λόγους που ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ευνίδια και ακαριαία. Και τοποθετήθη, βλέπετε, από τον ακαλακτισμό ο κύριος Χαρδαγιάς για να γίνει σήμερα και να είναι περιφερειάρχης Αττικής. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι τοπικές αυτοδιοίκησεις, τα local authorities, τα local administrations στην Ευρώπη έχουν άλλη.
Πάντως και εσείς δίνετε χρήσματα, δεν δίνει μόνο η Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Μα εγώ βάζω ένα ζήτημα ευρύτερα για το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να αφήσουμε ελεύθερη την αυτοδιοίκηση. Σας το λέω και τα πρώτα μου βήματα ήταν από την αυτοδιοίκηση. Ως αντιδήμαρχος στο 4ο Δήμο της χώρας, στο Δήμο Ηρακλείου, το έζησα και έχοντας σπουδάσει έξω και έχοντας την τριβή την απαραίτητη, βλέπω ότι αυτό είναι αναγκαιότητα. δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν αφήσουμε ανεξάρτητη, ελεύθερη να αναπνεύσει η τοπική αυτοδιοίκηση.
Κύριε Γκιουλέκα, τι λέτε?
Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το εξής, ότι αν τελικά, όπως διαπιστώνει ο κύριος Μαμουλάκης, υπάρχει αυτός ο ομφάλιος λόρος που είναι τόσο στενός και ατροφοδοτεί την περιφέρεια με την εκάστοτε κυβέρνηση, τότε η επικράτηση στον πρώτο γύρο με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κοντά στο ποσοστό να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή στον κύριο Αγοραστό, η επικράτηση του κύριου Αγοραστού, σημαίνει επικράτηση και της κυβερνητικής πολιτικής σε μια πολύπαθη περιοχή. Δεν θα ήθελα ειλικρινά, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, να το βάλω, ξέρετε, στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της κομματικής αντιπαράθεσης. Είναι ώρα για ανάληψη δράσης και ώρα ευθυνών, δεν είναι ώρα πανηγυρισμών. Τη δεύτερη Κυριακή, σε τρεις μέρες, θα κριθούν και οι υπόλοιπες περιφέρειες και κάποιοι δήμοι, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, βέβαια, από την οποία, την περιφέρεια την οποία προέρχομαι και εγώ, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ στο ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο στενός, ο θανάσιμος, θα έλεγα, εναγκαλισμός, γιατί τότε ουσιαστικά πνίγεται κάθε πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ λοιπόν υπήρξε επιδοκιμασία σε μια πολιτική της κυβέρνησης, όπου υπήρξε στήριξη από την κυβέρνηση κυρίως της περιφέρειας και στους τρεις μεγάλους δήμους, αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχε και μία επιδοκιμασία, δεν μιλώ για τη Θεσσαλία, μιλώ συνολικά για όλο τον πολιτικό χάρτη και σε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία εμπιστεύονται οι πολίτες. Γιατί στις,
δεν υπήρχε στη Θεσσαλονίκη όμως στο Δήμο, από ό,τι είδα, και τα ζόρικα τα πράγματα. Τα βλέπω και ο κύριος Ζέρβας. Θέλω να δω αν έχετε άποψη, κύριε Γκιουλέκα. Ο κύριος Ζέρβας είπε για κάτι συμφέροντα, λέει, των Αθηνών κλπ. Είχα χρόνια να τα ακούσω ότι ξανά πάλι η Θεσσαλονίκη μιλάει για το τέρας της Αθήνας που την κατατροπώνει κάθε φορά. Τι συμφέροντα ξαφνικά και για τον κύριο Ζέρβα έχετε υπόψη σας, να μας πείτε και εμάς να μάθουμε?
Αυτό δεν το ξέρω και δεν μπορώ να ρωτήσω τον κύριο Ζέρβα, με την έννοια δηλαδή ότι...
Υπόγεια συμφέροντα, υπόγεια.
Έτσι, δεν μπορώ υπόγεια να ξέρω ούτε να μιλήσω για τέτοιου είδους συμφέροντα, διότι και ο ίδιος ο κύριος Ζέρβας φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, όσο απομένει μέχρι την Κυριακή, θα διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση για τη Θεσσαλονίκη, μην το προσπερνάτε, κύριε Δελατόλα, έτσι, και δεν σας το λέω με την έννοια ότι...
Ίσα λέω ότι τι έφταξε.
Η Θεσσαλονίκη όντως έχει πρόβλημα, με την έννοια ότι χάθηκε πάρα πολύς χρόνος. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι στην Αθήνα, και δεν έχουμε, ξέρετε, το κράτος των Αθηνών, το κράτος Θεσσαλονίκης, προς Θεού, μακριά από μένα τέτοιου είδους πρακτικές.
Ναι, κόσοτε λίγο εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα θα παραξηθεί και ο Νίκος, λένε για το κράτος των Αθηνών, ω Θεσσαλονικεύς και αυτός, αλλά εσείς λίγο το μετριάσατε, γιατί κάνετε παρέα με εμάς τελευταία και έχετε λίγο, έχετε ηρεμήσει πάντα, λέτε ότι φταίει η Αθήνα.
Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, από τις δημόσιες επενδύσεις, ένα μεγάλο μέρος κατευθύνθηκε για να γίνει ο τέταρτος κλάδος του μετρό στην Αθήνα, Δουκής Πλακεντίας, το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα φτιάχνεται και επιτέλους μέσα στο 2024 πια θα παραδοθεί στην κοινή χρήση. Το 2012...
Έχει δίκιο ο κύριος Γκιουλέκας, έτσι ακριβώς είναι.
Όχι, το 2012, δεν το θυμίζω σε εσάς, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, το 2012 επρόκειτο να χρησιμοποιούμε το μετρό γιορτάζοντας τον έναν αιώνα απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Είμαστε το 2023, το λέω αυτό, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη που αναλογεί στην παράταξη την οποία ανήκω και υπηρετώ και η οποία σήμερα έχει την ευθύνη για κυβέρνηση του τόπου, στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το λέω συνολικά για αυτό το οποίο αισθάνεται η Θεσσαλονίκη, πολλές φορές όχι άδικα. Εμείς δεν ζητούμε να γίνουμε μια μικρή Αθήνα. Εμείς ζητούμε τις δυνατότητες η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει εκείνες τις προοπτικές για να αναπτυχθεί πιο γρήγορα. Ότι θα αναπτυχθεί, νομοτελειακά θα γίνει. Δεν μπορεί να απέχει όπως εμείς πολύ κοντά από όλες τις πρωτεύουσες νοτιοανατολικής Ευρώπης και να είσαι σε έναν ρόλο περιφερειακό. Είσαι σε ένα ρόλο κεντρικό. Η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη δυνατότητα. Αρκεί βέβαια να τη δοθούν και οι κατάλληλες υποδομές, αυτό το οποίο πρέπει πια να γίνει, και επιτέλους έχουν δρομολογηθεί σημαντικά έργα τα οποία πρέπει να τα δούμε στην πόλη μας.
Κύριε Μαμουλάκη, εσείς βλέπω μια αντίρρηση είχατε να εκφράσετε για τα θέματα της Θεσσαλονίκης.
Ναι, μια πολύ σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Ναι. Πολύ σύντομα λοιπόν νομίζω ότι το Μετρόπολη το επιθυμούμε και στη Θεσσαλονίκη. Έχει δομικές αδυναμίες και καθυστερήσεις και αδελτηρίες και νομίζω ότι αυτό είναι προϊόν και της λάθος στρατηγικής της κυβέρνησης της προηγούμενης θητείας της. Και αυτό το βλέπουν και το βιώνουν Θεσσαλονίκης. Αλλά το μείζον είναι ότι πράγματι, αν θέλουμε αποκέντρωση, και κλείνω με αυτό, αν θέλουμε αποκέντρωση και πραγματικά, που είναι και τη βασική διεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περιφέρειες αυτόνομες, αυτάρκης και όχι κρατικοδίαιτες μέσα από τον κεντρικό πυρήνα της εκάστοτε πρωτεύουσας του κράτους μέλους, εν προκειμένου των Αθηνών, θα πρέπει να δοθούν και πόροι, αλλά και αυτονομία στην αυτοδιοίκηση. Και μετά από τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στη χώρα μας, ειδικά με τις περιφέρειες, που είναι κυριολεκτικά το μακρύ χέρι της πολιτείας, δεν βοηθάμε. Πρέπει να έχουν πόρους και αυτονομία. Κυριολεκτικά.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη υποδομών και μεταφορών. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε, καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα.